Halo Mbak Wiwi, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia dan
Doni.
Hai Bu.
Apa kabarnya Prof? Baik.
Alhamdulillah.
Mbak Wiwi, ini menarik loh dengar apa yang dikatakan soal ibarat pesawat ini kita lagi deklinasi gitu loh. Penurunan ketinggian dan kecepatan jelajah jelang tahun politik Pilkada dan Pemilu Raya 2019. Nah, gimana tuh Mbak Wiwi, Anda melihat hal ini? Apakah ada cara untuk mengurangi dampak buruk deklinasi politik ini?
Iya, mungkin declining, inclining ya. Jadi meningkat, menurun gitu. Menurunnya, menurun sharply atau drastically menurun atau menurunnya wajar kan itu. Jadi ada dua catatan penting Mbak Nadia yang menurut saya semestinya gitu ya, dengan sisi multipartai banyak, dengan demokrasi yang sudah diberikan, lalu ada pemilu pilkada, lalu memberikan peluang yang luas ya melalui partai-partai politik untuk mempromosikan calon-calonnya dalam pemilu dan pilkada. Itu semua kan kanalisasi supaya tentunya gitu ya pembangunan ini jalan, supaya yang tidak puas menjadi puas. Karena apa? Karena sudah diberikan sarana wahana melalui katakan kanalisasi tadi itu. Semua aspirasi terrepresentasikan, kan gitu asumsi. Asumsi pentingnya kan seperti itu. Lah, tentunya ada pilkada, ada awal, ada akhir. Ada pemilu, ada awal, ada akhir. Tidak terus-menerus kampanye, tidak terus-menerus sudah dilantik juga kontestasi.
Benar,
kan?
Benar.
Nah, kalau itu kita lakukan terus-menerus, kita akan mengalami stagnasi. Bahkan tadi itu declining sharply. Jadi deklinasi tadi itu.
Deklinasi Indonesianya, declining sharply ya. Oke. Okay.
Ya, declining sharply itu yang bahaya menurut saya, karena declining bukan politiknya saja, tapi lalu menginterupsi atau mengganggu gitu ya proses atau jalannya pembangunan kita. Pembangunan tentunya untuk dinamika ekonomi rakyat kan itulah. Menurut saya, dengan kita kan sudah mulai tahun 99 dengan pemilu yang memberikan peluang luas pada partai-partai politik yang bahkan waktu itu ada seratusan partai, lalu yang bisa masuk ikut pemilu 48 partai tahun pertama kali kita melakukan pemilu tahun 99. Jadi ini kan sudah keempat kalinya dan mau kelima kalinya.
Benar.
Sedangkan pilkadanya sudah 1400 kali gitu ya. Jadi menurut saya lesson learn apa yang harus kita ambil gitu ya. Pelajaran berharga apa yang harus kita catat dan kita tidak boleh tertumbuk pada tiang yang sama. Jadi menurut saya adalah bagaimana kita bisa memulai dan menghentikan gitu ya kontestasi itu sesuai dengan durasi waktu. Lalu baik itu kabinet maupun Pemda, jadi semua jenjang pemerintahan Mbak Nadia, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu menurut saya juga ketika dilantik, ya sudah, biarpun bumi berguncang, interupsi luar biasa, terus melakukan pembangunan, kan gitu. Jadi dengan nawa itu yang seperti itu, bukan lalu ditimpali dengan politik pencitraan, konyol kita, gitu kan. Jadi biarlah biasa kan, karena kontestasi, setelah kontestasi ada yang kalah, ada yang menang, ada yang puas, ada yang kecewa. Bagaimana yang sudah menang itu memberikan kepuasan kepada yang kalah, yang tidak puas terus kan gitu.
Benar.
Itu jadi resepnya seperti itu.
Oke.
Kata mudahnya seperti itu.
Kita tuh udah sering membahas ya tentang banyaknya partai politik yang menempatkan kader-kadernya di kabinet. Dan sekarang ini di kabinet kerja Jokowi ada sekitar 14 dari 34 menteri juga yang ditempatkan. Betul. Apakah ini menghambat kinerja pemerintah atau justru sebaliknya? Gimana sejauh ini Anda lihat, Prof?
Ini pertanyaan dan pernyataan yang sangat sangat kritis ya. Sangat cerdas ya menurut saya. Jadi ini sudah saya katakan sejak pemilu yang kedua 2004, 2009 puncaknya, saya ulang lagi. Jadi menurut saya yang namanya, karena ini sudah kita tidak memutus mata rantai kepentingan partai ya atau kadernya untuk duduk di tempat-tempat strategis, tapi saya waktu itu keras sekali mengatakan tahun 2009 kalau tidak salah, tolong berikan kementerian-kementerian, lembaga yang gitu ya notabene dikategorikan basah gitu dalam tanda petik gitu, itu kepada profesional gitu ya. Yang tidak ada tarik menarik kepentingan yang luar biasa gitu ya. Lah sedangkan yang sifatnya itu kontributif, yang mulia, yang lalu memperdayakan masyarakat, biarlah kena kasihkan ke partai. Dengan demikian partai akan berjibaku gitu ya untuk mewujudkan oh kayak daerah tertinggal. Wah, ini bagaimana supaya daerah tertinggalnya berkurang drastis kan gitu. Jadi declining. Berkurang bagus kan hal ini. Deklinasi untuk daerah-daerah tertinggal lah, itu bagus sekali menurut saya. Berarti pembangunannya meningkatkan gitu, inclining kan gitu. Lah ini yang harusnya terjadi dari tempat-tempat yang strategis, kementerian, lembaga itu berikan kepada partai politik supaya di situ partai berjibaku luar biasa. Dan biarlah kalau pemilu yang akan datang lalu ada apresiasi kepada partai yang sudah luar biasa tadi. Itu jauh lebih elok, lebih mulia menurut saya ketimbang lalu tidak menurut instruksi presiden, lalu jual ini ya, itu ganda, ada kepentingan ganda atau mungkin bermain di dua kaki dan sebagainya, tidak loyal kepada presiden dan sebagainya. Itu kan bukan kali ini kita katakan.
Bukan kali ini, sudah dinyatakan dengan keras oleh Mbak Wiwi ya. Tapi ternyata gimana posisinya sekarang, komposisinya?
Iya. Kalau sekarang ya, kalau dibandingkan dengan eranya dua periode Pak SBY, tarik-menariknya itu luar biasa di eranya Pak SBY. Dan beraninya luar biasa partai-partai yang mendukung gitu ya, untuk mengkritisi justru kebijakan sampai eranya Pak SBY.
Justru di era SBY.
Kurang.
Gitu. Sekarang kurang?
Relatif loyal mereka itu. Nah, cuman loyalitasnya tadi itu saya melihat memang kementerian-kementerian yang seksi itu dipegang oleh partai-partai gitu.
Malahan. Ada nggak sih, ya Mbak Wiwi, ada nggak cara yang bisa dilakukan pemerintah agar kebijakan-kebijakannya itu nggak diintervensi oleh parpol koalisinya misalnya?
Menurut saya itu membutuhkan satu leader dengan strong leadership. Jadi strong leadership itu memang dia punya konsep, punya perencanaan, dan lalu memang siapapun yang dipimpin oleh seorang leader yang seperti ini itu harus follow, mengikuti gitu, mengikuti semua perencanaan dan sebagainya, dan loyal. Kata, punya tingkat pengaruh yang luar biasa. Yang dulu kita kritisi kepada Pak SBY ya, dianggap tidak decisive, tidak determined kan gitu, sehingga lalu di internal itu juga partai-partai itu resisten, bahkan dia adalah pendukung. Nah sekarang relatif tidak menurut saya, gitu. Tapi kita ingin, memang Pak Jokowi sedang tidak sangat beruntung ketika memimpin, ekonomi lemah secara internasional gitu kan, lalu dari waktu ke waktu juga apa ya, ada keluhan yang luar biasa secara ekonomi gitu ya, terus hukum dan sebagainya. Lah ini yang tantangan Pak Jokowi, lain dengan ketika SBY gitu, dianggap internasional okay, tapi di domestik sangat resah kan gitu.
Dan ada satu lagi nih Mbak Wiwi, dari catatan kita ketika dalam pemerintahan Jokowi ini, konflik antar lembaga itu mewarnai seperti KPK dan DPR. Lalu kini konflik internal KPK antara Direktur Penyidikan Aris Budiman dan penyidik senior Novel Baswedan. Ini sebetulnya menandakan apa sih kalau di dalam terjadi seperti ini?
Iya, ini antar institusi juga internal institusi ya Mbak Nadia. Satu, karena memang secara awal, sejak awal, 3 bulan pertama atau 100 hari pertama itu kan ada konflik yang luar biasa antara KPK dan Polri itu ya. 3 bulan ya, sekitar 3 bulan lebih sedikit gitu. Ada konflik yang tidak terselesaikan hanya karena pemilihan dari Kapolri itu sendiri kan gitu. Lalu setelah itu partai khususnya DPR gitu ya, friksi di internal partai berpengaruh juga terhadap friksi yang ada, faksi-faksi yang ada di DPR. Lalu pola relasi antara eksekutif legislatif yang memang tidak pernah mesra dalam arti yang sebenarnya. Mesra menurut saya bukan harmonis yang kong kali kong, bukan, tapi sinergi gitu loh. Masing-masing itu tahu tupoksinya, masing-masing itu berperan apa dan siapa berperan apa itu jelaskan gitu. Tentu sinergi tadi check and balance kan gitu. Nah ini yang juga tidak nampak, lebih memang ego sektoralnya itu ya.
Jadi di mana peran seorang presiden dalam persoalan semacam ini, Mbak Wiwi?
Iya, itu yang memang dari waktu ke waktu sulit sekali. Dan ini yang dulu kita ingat betapa Pak SBY mengatakan saya tidak akan mengintervensi hukum dan,
iya.
Dan itu diulangi lagi
Pak
Jokowi sekarang ini. Pak Jokowi mengatakan tidak akan ikut apa ya campur dalam urusan penegakan hukum, apa istilahnya yang di KPK. Demikian juga hak angket itu hak inisiatifnya DPR kan gitu. Ini berarti kita belum betul-betul firm gitu ya dalam melaksanakan atau menegakkan profesionalitas secara katakan gitu ya, secara formal sebagai institusi demokrasi katakan gitu ya. Masing-masing kalau dalam demokrasi itu kan sudah tahu siapa melakukan apa, siapa berperan apa, dan tentu itu harus ada public accountability, bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah ini Mbak Nadia yang kita ongoing proses dalam proses menjadi untuk matang gitu ya. DPR-nya didorong-dorong terus supaya matang melalui tentunya pemilu serentak nanti yang akhirnya kita harapkan mampu merampingkan jumlah partai kan gitu ya. Karena serentak itu mau tidak mau mereka akan berkoalisi tanpa tahu siapa yang akan menang kan gitu.
Benar.
Kalau saya berkoalisi dengan Mbak Nadia enggak tahu saya menang atau Mbak Nadia yang menang. Akhirnya kita dipaksa untuk genuine berkoalisinya kan gitu. Itu by the time enggak bisa bim salah bim kan gitu. Kita akan menuju ke sana Mbak Nadia.
Baik.
Memang kadang-kadang dalam menuju ke sana itu apa ya, onak dan durinya luas ya, gitu sehingga kadang-kadang kita pesimis, gitu ya. Kita mengalami defisit terus, tidak hanya APBN kita defisit, tapi demokrasi kita defisit, gitu ya. Kenapa elitnya tidak ikut mendorong, tapi constraining, tapi menghambat, gitu.
Baik.
Nah ini antara lain yang kita harapkan bahwa setiap pemilu pilkada itu ada awal ada akhir, berarti. Jangan kontestasi terus. Itu masyarakat, negara.
Pembangunan bangsa ya.
Iya.
Baik. Baik, terima kasih banyak Prof. Siti Zuhro, Mbak Wiwi. Terima kasih banyak penjelasan Anda pagi hari ini, Prof.
Iya, sama-sama. Mbak.
Sampai bertemu lagi, sukses selalu buat Anda.
Iya, selamat pagi, Mbak.
Pagi demikian, kita telah mendengarkan pandangan pemikiran Profesor Dr. Siti Zuhro atau Mbak Wiwi, biasa dipanggil. Dia adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI.